Prosím, aby ste v úcte k Bohu vstali. Je napísaný v Skutky 18.1.3. Potom sa Pavol rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, povodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať, boli totiž výrobcami stanov.
Samozrejme, že som dosť dlho uvažovala. Mala som asi 3-4 témy v predstave. Nakoniec som stále rozmýšľala, ako toho orla zakomponovať aj do úvahy, do toho, čo budem teraz rozprávať. A v podstate, keď sa budem dnes zamýšľať nad posolstvom, ktoré nám svojím životom zanechal manželský pár Akvila s Priscilou, tak vlastne sa dostaneme aj k tomu orlovi. Pretože meno Akvila znamená orol. Takže o Akvilovi vieme to, že bol Židom z diaspóry. Diaspora, to znamená, že niekde na inom území, ako v Izraeli, boli Židia rozptýlení. A dočítame sa, že jeho predkovia pochádzali z Pontu, z kraja na severe Malej Ázie. A ako som teda už povedala, to meno Akvila znamená orol. A spolu s manželkou Priskou alebo Priscilou žil v Ríme. Ona podľa všetkého bola Rímanka, ktorá ale konvertovala, teda prestúpila k židovstvu. A tak bola vhodnou manželkou pre Akvilu. Jej meno znamená praveká, dávna, patriaca do starých čias. To mi tak pripomenulo, akože stará zmluva, hej, stará zmluva, nová zmluva. Takže oni sa tak navzájom doplňali. Ako manželia, nemyslím si, že ten ich manželský život bol úplne bezproblémový, ale mali nakoniec svoj cieľ v živote a za tým išli. Takže prvá otázka, ktorú som si tak položila, ako sa mohlo stať, že Akvila, ktorý bol evidentne pôvodom Žid, alebo teda Hebrej, sa narodil v Ríme? Podľa historických záznamov vieme, že v roku 63 pred našim letopočtom dobil Jeruzalém Pompejus, a mnohí Izraeliti boli privedení do Ríma ako otroci. Takže zrejme niektorí jeho, teda buď rodičia, alebo možno prarodičia, boli týmto zasiahnutí. Takže to nebolo také nejaké dobrovoľné, že išli za niečím lepším, ako väčšinou je to teraz, ale bolo to nedobrovoľné. Ale títo Izraeliti si tam zachovávali tú svoju vieru a rímske nápisy nám prezrádzajú, že tam bolo asi 12 synagóg v celom Ríme. Možno ďalšia otázka, ktorá by bola taká vhodná, že ako sa teda Akvila dozvedel o Mesiášovi Ježišovi Kristovi a o posolstve Evanjelia. Na toto nám môže dať odpoveď text, ktorý je v Skutkoch, 2. kapitola, tam je od 1. po 13. verš. Ja niečo z toho prečítam, ale niečo poviem. V podstate išlo o to, že bolo to v roku 33 nášho letopočtu, bolo to na letnice. A vtedy sa do Jeruzalema zišlo veľa Židov a Hebrejov, ktorí žili v diaspore. Takže keď by som to prečítala, skutky 2. kapitola 1. až 13. verš. Uplynulo 7 týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmrtvých stania. Nastali letnice, sviatok prvej úrody a Kristovi nasledovníci sa opäť zhromaždili. Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli. Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich. A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali. Piatý verš nám potom hovorí. V tom čase bolo v Jeruzaleme veľa zbožných Židov, ktorí prišli na sviatky z mnohých krajín a národov. A ten zvláštny šum prilákal mnohých pútnikov, ktorí boli ohromení, keď počuli Ježišových učeníkov hovoriť v ich rodnom jazyku. Medzi poslucháčmi boli Partovia, Médovia, Elámčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadócie, Pontu, Ázie, Frígie, Pamfílie, Egypta, krajov Líbie z okolia Cyrény, tiež ľudia z Ríma, Kréty i Arábie. Boli to rodení Židia, aj na židovskú vieru obrátení pohania. A všetci žasli a spýtali sa jeden druhého navzájom, čo sa to deje. Ale niektorí spochybňovali túto udalosť a smiali sa a hovorili, a oni sú opití. Takže rôzne reakcie. Takže je možné, že buď niekto z jeho rodiny, alebo možno aj Akvila sám, bol pri tejto udalosti a veľmi ho to oslovilo. A ak tam aj on nebol, tak zrejme tí, ktorí tam boli a vrátili sa do Ríma, tak to o tom rozprávali, bola to téma dňa vtedy. A tak vlastne Akvila bol oslovený Božím posolstvom a začal o tom uvažovať. V jeho živote potom nastala situácia, kedy bolo to v roku 49 alebo začiatkom roku 50, keď boli Židia z Ríma vyhnaní. Bolo to nariadenie cisára Klaudia, aby všetci Židia opustili Rím, pretože boli vyvolávané nepokoje kvôli akémusi Chrestovi. To je vlastne skomolenina mena Pána Ježiša Krista. A existovali určité rozbroje vo vnútri hebrejskej komunity práve v súvislosti s otázkou, či Ježiš je Kristus. A tak na základe týchto problémov cisár jednoducho všetkých Židov, všetkých Hebrejov z Ríma vyhostil. A tak sa stali utečencami. O skutočnosti, že sa presťahovali do Korintu, vieme z knihy Skutky a bolo to aj v súvislosti s druhou misijnou cestou. Ak by som veľmi pekne mohla poprosiť tamtú mapku, aby sme si vedeli predstaviť, ako sa oni dostali z Ríma do Korintu. Maroško, dá sa pustiť tá mapka, alebo Jožko, aby sme si vedeli predstaviť tú mapku, toto je už Efes, ale tú mapku
nezobrala. Čiže Rím je tu na, ako je, veď vieme, tá čižma, hej, tam v strede je Rím. No a museli oni sa vlastne preplaviť cez to Stredozemné more a tam potom vlastne museli prejsť tú vzdialenosť až do Korintu. A Korint vidíme, že bol tu na tom polostrove. Hej, tu navyše. Som si chcela zobrať paličku. Takže áno, tam potom je tam tá Krenche a nedaleko Ateny. Čiže Korint bol také stredisko obchodu, centra, hej. Boli tam prístavy, ale aj zo suchozemia, takže bolo to veľmi rušné mesto, pomerne veľké. A čiže oni si museli zbaliť tie svoje veci a ja neviem, len cez loďou sa mohli nejako dostať a tak museli odísť. Čiže nebolo to žiadne víkendovanie, ale bola to veľmi ťažká situácia v ich živote, keď sa oni takto dostali. No a potom, potom ešte sa sťahovali z Korintu neskôr tu na do Efezu, hore vyššie, tam, do Efezu. A potom to znovu absolvovali nejako naspäť, hej? Až zase do Ríma, podľa situácie v živote. Čiže títo manželia prekonávali asi za 17 alebo necelých 20 rokov toto sťahovanie. Takže bolo to dosť náročné. Takže tak, ako ich viedol Pán Boh. A nereptali. Nemáme nikde, že by boli nejakí takí, že prečo oni to musia, ale oni to vnímali tak, že treba zvestovať Božie posolstvo a keďže oni to z milosti Božej mohli pochopiť. Takže v tomto Korinte, kde sa presťahovali z Ríma, kde vlastne prišli ako utečenci, tak sa stretli s apoštolom Pavlom. A vieme o apoštolovi Pavlovi, že jeho oslovil sám z mŕtvych stály Ježiš Kristus na ceste do Damašku a povolal ho ako apoštola, ako zvestovateľa tej skutočne dobrej správy evanjelia o tom, že Ježiš je kráľ vesmíru, kráľ kráľov. Akvila vlastne má meno Orol a niekedy sa Orlovi prisudzuje, akože je to kráľ nebies. No, ale to sa mi až tak veľmi nepozdáva, hej, lebo kráľ, no, že lieta vo vzduchu, hej, a že všetko má pod kontrolou, tak v tomto zmysle áno, má také výnimočné schopnosti dané Pánom Bohom, ale kráľom vesmíru je vlastne a kráľom nebies je len i Pán Ježiš Kristus. Čo spájalo Akvilu a Pavla? No a samozrejme Priscila bola jeho taká verná manželka, takže všade sa oni spomínajú ako dvojica, ako spoloční, ako manželia, ktorí všade išli spolu. Vieme, že apoštol Pavol bol pôvodne vyučený ako výrobca stanov, pretože to bolo v tejto komunite Hebrejov také jasné, že každý chlapec najskôr musí mať remeslo, musí mať určité také, ako by sme povedali, remeslo má zlaté dno, hej, mne to tak evokuje, že každý bol vyučený, mal nejaké zručnosti, ktoré potom mohol, alebo niekedy aj nemusel v praktickom živote využiť, ale každý mal nejaké remeslo. A tak apoštol Pavol, aj keď jeho perspektíva v živote bolo študovať Božie slovo, byť tým rabínom veľa váženým, ale mal to remeslo. A vieme aj v tom ďalšom, že práve toto remeslo častokrát ho na tých misijných cestách živilo, lebo nechcel byť na príťaž tým bratom a sestrám. Takže sa snažil si na tie základné svoje potreby životné takto zarobiť. No a Akvila s Priscilou boli tiež výrobcami stanov, takže toto ich aj spájalo. Inakšie, ako vnímame takúto prácu? Bolo to také jednoduché, že by... No dobre, no tak moja sestra napríklad, ona je textilná inžinierka, ona má doma také stroje a ona vyrobí aj tašky, aj, ale ona má na to špeciálne stroje, hej? A mali oni nejaké také stroje, to má celú takú jednu miestnosť zariadenú s takými strojmi, aj keď už je teda na dôchodku. Ale takže ja som si tak vravela, mali oni takéto nejaké stroje, ktorými to oni celé mohli realizovať? Určite nie. A ako by si ich aj prevážali cez to more, hej? To asi ťažko. Takže boli... No, tie ruky asi mali naozaj tým poznačené, že to boli ťažké, hrubé, nepoddajné tkaniny, prípadne nejaké kože, ktoré museli oni spracovávať a z toho a šiť z toho buď tie ochranné také akoby príbytky, keď Židia cestovali niekde, tak si to brávali so sebou. Muselo to byť aj skladné. A tiež som sa dočítala, že aj oni robili také nejaké akoby púzdra na balenie tovaru v podpalubí lode. Takže bola to ťažká práca, ale oni si nesťažovali a boli vďační Pánu Bohu za to, že popri tom, ako aj pracovali, tak mohli aj s Pavlom poznávať Božie slovo, lebo vieme, že apoštol Pavol bol veľmi vzdelaný, veľmi ščítaný, bol vlastne pripravený na tú prácu budúceho rabína, ale nakoniec to dopadlo tak, že bol zvestovateľom evanjelia. A so všetkým, čo k tomu patrilo, aj s tými útrapami. Takže takto si oni navzájom pomáhali a apoštol Pavol žil spolu s nimi tam v tomto meste Korint 1,5 roka, čiže 18 mesiacov. A vtedy tam prišli aj Sílas, Timotej z Macedónie podľa skutkov 18. kapitola 5. verš. Takže zrejme aj ich potom privítali v tom ich dome. A je veľký predpoklad, že aj prvý a druhý list Tesaloničanom bol napísaný práve v dome Akvilu a Priscily, keď tam bol apoštol Pavol prítomný. No a môžeme si teda predstaviť, že v tom ich dome bol skutočne uctievaný Ježiš ako pravý Mesiáš a určite tam prichádzali aj mnohí ľudia, boli to také akoby tie bunky, pretože mali tam možno nejaké tie synagógy, ale častokrát Božie slovo sa študovalo aj po domácnostiach. No a máme potom zmienku, že na základe týchto svedectiev boli pokrstení aj Štefán so svojou rodinou, prví kresťania v provincii Achaja, ktorých krstil Pavol, potom Titus Justus, ktorý bol taký tiež bohatý človek a dovolil Pavlovi, aby používal jeho dom na prednášanie svojich preslovov, prejavov a tiež Krispus, ktorý bol predstaviteľom synagógy. Čiže teraz, keď si vezmeme, že predstaviteľ synagógy uverí, že Ježiš je ten očakávaný Mesiáš a uverí s celou rodinou, s celým domom, že aká to musela byť odozva v tom Korinte od tých pravoverných Židov, ktorí tomu nechceli uveriť. Takže bolo to požehnané veľmi, ďalej sa tu hovorí o Fortunatusovi, Achajkusovi, Gajusovi, aj v jeho dome sa konali zborové zhromaždenia, tiež o Erastovi, správcovi mesta, Terciovi, to bol zapisovateľ, ktorý zapisoval Pavlové diktovanie, takže sestra Fojba, ktorá práve pochádzala z toho nedalekého zboru v Kenchreách a pravdepodobne niesla tento list z Korintu do Ríma. Takže, lebo tam potom vznikol aj ten list Rímanom. Takže bolo to také naozaj požehnané a vnímame, že uverili vlastne aj pohania, čo bolo veľmi také vzácne a potom sa teda stalo to, že keď v roku 52 nášho letopočtu na jar Pavol odišiel z Korintu, tak Akvila a Priscila ho sprevádzali až do toho Efezu. Hej? Čiže zase išli cestom hore a z Korintu potom išli do toho Efezu. Hej? Tu na je tam z Korintu a tu na do Efezu. Takže išli s apoštolom Pavlom a možno by sme si povedali, no tak veď oni tam už boli usadení, celkom pekná komunita sa tam vytvorila, ale keďže apoštol Pavol vedel, že on sa tam v tom Efeze nezdrží veľmi dlho a pôjde ďalej, tak podľa toho, ako ho viedol Duch Svätý, to bola vlastne tá druhá misijná Pavlová cesta, tak išli s ním. No a aké mesto bolo Efes? O Efeze máme trošku viacej aj obrázky. Nachádzalo sa teda na pobreží Egejského mora a v tom čase, v 1. 2. storočí, keď zaznamenalo najväčší rozkvet, tak tu bolo asi 200 tisíc ľudí. A žili tu rôzne národnosti a národy. Jónovia, Rímania, Židia, Egypťania, prehistorické národy, Anatólie. A hovorilo sa tu latinsky aj grécky. Bola to správa, takto, správa tejto provincie patrila Rímu a podliehala konzulovi, ktorý bol volený rímskym senátom. Čiže aj tam už boli tí Rímania, veď to bolo za toho obdobia, kedy sa Rím veľmi rozmáhal. A dominantou tohto mesta bol chrám bohyne Artemis, ktorý bol postavený v 6. storočí pred našim letopočtom. Tak ak tam máme niekde ten chrám, toto je ten chrám a vidíme, že naozaj bol veľmi taký honosný. A ja som si teda našla, že bola to impozantná stavba, 112 metrov dlhá, 52 metrov široká a tie stĺpy mali 18 metrov. Tak neviem, k čomu by sme to mohli prirovnať, ja možno k nejakému paneláku veľkému, hej, ale tie paneláky sa teraz stavajú trošku inakšie. A tých stĺpov, ktorých tam bolo 125, ktoré tam to podopierali, celú tú stavbu, takže bola to veľmi impozantná a taká honosná stavba. Ale po 200 rokoch jej existencie tohto chrámu jeden muž, ktorý chcel byť nejak zväčšený v histórii, volal sa Herostratos, on ho podpálil, pretože sa chcel zapísať do histórie. Tu je písané, že bol asi nie celkom dobre pri zmysloch, že bol takto. No. Takže on ho podpálil, a aby bol nejakým spôsobom slávny v histórii. Ale o 6 rokov neskôr už bol postavený druhý Artemidín chrám, ale aj ten bol zničený pri invázii Ostrogótov v roku 262. Takže 356, 262, takže tak necelých 100 rokov, alebo 100 rokov aj čosi, aj ten druhý. No a mne z toho tak vyplýva, že asi to tak Pán Boh nechcel, aby tam bolo nejaké uctievanie nejakej bohyne Artemis. Ešte sa k tomu trošku dostaneme, čo to tam vlastne bolo, tá bohyňa. No a ja som si to tak porovnala, tento chrám Artemidín, s Noého archou. Takže tento chrám bol dlhý 112 metrov, archa mala 136 metrov. Takže archa bola dlhšia. Ale široký chrám bol 52 metrov, archa bola tak polovicu z toho, 22,5 metra. No a chrám bol teda vysoký 18 metrov a archa 13,5 metra. Ak sa predpokladá, že dĺžka lakťa bola 45 cm, hej, keď by sme to tak prerátali. No a táto loď bola samozrejme navrhnutá samým Pánom Bohom Noémovi, aby ona pevne na tej vode stála. A je poznámka, že podľa tohto pomeru 6:1 sa stávajú lode aj dnes. Čiže Pán Boh dal úžasnú múdrosť aj Noémovi. No a aby to všetko aj bolo tak, ako má byť, keď to Noémovi navrhol, aby prežili tú strašnú potopu. Ale vidíme, že tento Artemidín chrám neprežil, aj keď sa ho snažili dvakrát postaviť. No potom to už nechali tak. A dnes je nejakých pár stĺpov niekde v Britskom múzeu a už vlastne je pozostatok len jeden takýto stĺp z toho. Z celého veľkého chrámu. Takže ľudia to tam chodia obdivovať a takže pre archeológov to snáď niečo znamená. No a teraz, čo vlastne sa stalo? Prečo to tak trošku som rozviedla? Pretože vlastne, keď kázal apoštol Pavol a tiež teda za pomoci Akvilu, Priscily šírili tamto evanjelium, tak mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a uvedomili si, že čary, ktorými sa zaoberali a tie mágie, ktoré sa tam praktizovali aj v tom chráme tej bohyne Artemis, že tým vlastne urážajú Pána Boha a oni vlastne sa odvrátili od tej mágie smerom ku vzťahu ku Kristovi. A tá radikálnosť toho obrátenia bola veľmi jasná v tom, že podonášali tie knihy, ktoré si nakúpili, aby získavali z nich nejakú múdrosť pre tú mágiu. No a keď si to tak prepočítame, niekto si dal tú prácu, to prepočítal, takže bolo to podľa skutkov 19. kapitola 18. až 20. verš. To, čo všetko tam spálili, bolo 50 tisíc strieborných. No a keď sa to prepočítalo, potom tie strieborné mince, to boli tzv. Arguriony a jeden argurion má hodnotu asi 30 čekelov. Takže jedna strieborná minca, 30 čekelov, bolo ich 50 tisíc, takže dohromady 1 500 tisíc šekelov, alebo šeklov. A jeden šekel boli približne tak 4 denáre. Denár bola denná mzda robotníka. A ak by sme tak treba zobrali, že to bolo 400 eur na mesiac, keby sme to v takomto pomere zobrali, tak by to bolo 80 miliónov eur. Tak toto niekto vypočítal. Takže už plus minus niečo, ale o čom to vlastne svedčilo? Že v staroveku boli knihy veľmi drahé, obrátených bolo zrejme veľmi veľa a museli byť bohatí a vplyvní, keďže mali takýto majetok. No a ich odhodlanie radikálne zmeniť svoj život bolo skutočne veľké. Čo následne vyvolalo vzburu toho Demetria, ktorý bol zlatníkom. A on tiež, to je zase v skutkoch 19. kapitola od 23. až po 40. verš, tam to máme. Takže Demeter alebo Demetrios bol zlatníkom a oni vyrábali tie malé chrámiky Artemis toho chrámu. Inakšie tá Artemis sa volala aj Diana. Takže tak je označená v tých skutkoch 19. kapitole. No a čo on? Čo sa asi stalo, keď sa bohatí ľudia, ktorí predtým u neho kupovali, mal odbyt a keď povedali teraz, že nie, že oni uverili v zmrtvých stáleho Ježiša Krista. Tak jasné, že Demetrios mal odliv klientov. Prišiel o zisk. No a aj tí ďalší, ktorí mu pomáhali. A tak začal vyvolávať také akoby nepokoje. Zapôsobil najskôr na ľudskú ziskuchtivosť a potom to zamaskoval patriotizmom a vernosťou v náboženstvu, keď ich akoby nabudil k tomu, aby kričali na slávu bohynie, ktorá jej obraz akože spadol z neba. A že oni vlastne ako zneúcťujú Dianu, ktorá vlastne je ctená nielen celou Áziou, ale v celom svete. On to už tak akože nabubral, čo asi nebola pravda, lebo ona bola len v tom Efeze. Ale on povedal, že ju uctieva celý svet a teraz oni to takto zneúcťujú. Takže nebolo to jednoduché, bolo to veľmi náročné a sám apoštol Pavol píše, že v tej chvíli sa už všetci lúčili so životom. Mysleli si, že tá vzbúra bola taká silná, že oni už povedali, Pane Bože, tak je to v Tvojich rukách. Ak sme splnili svoju úlohu, tak zomrieme tu na, pretože keď sa na vás veľa ľudí v meste oborí, tak vás aj ušliapú, udupú. Ale vieme, že tam potom zasiahol ten mestský tajomník, ktorý utišil zástup a povedal: Efezania, ktorý človek by nevedel, že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany, čiže snažil sa ich uchlácholiť a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keď to teda nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne, lebo ste priviedli týchto ľudí, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demetrius alebo Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu, na to sú verejné súdy a prokonzuly. Tam nech sa žalujú. Ak chcete niečo iné, možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu, že nás za dnešok obvinia zo vzbury, lebo nie je vinníka. A my by sme nemohli zdôvodniť, prečo tento rozruch, prečo tento zhon. Takže, lebo apoštol Pavol si získal vlastne aj tých predstaviteľov mesta. On naozaj bol veľmi múdry človek, aj taký pokorný, takže on si ich získal a tak potom sa stalo, že takýmto spôsobom Pán Boh zachránil život Pavlovi, ktorý potom išiel ďalej, ale Akvila a Priscila zostali v Efeze a tam pokračovali v tej misijnej aktivite. A potom Pán Boh tam poslal Apola výrečného, ktorý ale nemal celkom úplné poznanie, pretože on poznal učenie, ktoré hlásal Ján Krstiteľ, ale nepoznal asi to ďalšie. Takže, ale Apolo, ako som sa dočítala od Ellen Whiteovej, tak bol veľmi nadšený hlásaním toho posolstva, ktoré poznal. A keďže Akvila a Priscila v ňom videli takého Božieho muža, tak nepovedali mu verejne, že no ale toto, čo hovoríš, toto tak celkom nie je. Oni si ho pekne zavolali domov, mali s ním spoločenstvo, nadviazali priateľstvo, rozprávali sa a tak ho vlastne nenásilne poučili aj o tom, čo získali od apoštola Pavla. Čiže aj takýmto spôsobom je to dôležité, aby sme mali čas na niekoho a aby sme aj podľa vzoru týchto dvoch vzácnych Pánu Bohu ľudí šírili evanjelium. Takže vlastne určitým spôsobom vyučili Apola, on sa im dal vyučovať, čo bolo veľmi dobré, prijal to a potom už hlásal plné evanjelium a bol veľmi užitočný v Božom diele. Apoštol Pavol, keď o nich sa potom zmieňuje aj v takých poďakovaniach, v ďalších listoch, tak vždycky ich spomína ako manželský pár a hovorí, že vydali pre mňa do nebezpečenstva aj vlastné životy. Takže oni, keď v tom Efeze zostali, tak tiež to tam zrazu nebolo celé úplne ukludnené, hej. Ale oni tam boli určitú dobu a až potom sa podľa všetkého vrátili do z Efezu, potom vlastne už išli opäť do Ríma. Takže boli v tom Efeze a potom sa vrátili späť do Ríma, čiže išli tú dlhú trasu zase naspäť. No ale v Ríme bol Nero, no a to už bolo v tom 57. 58. roku, keď sa tam dostal opäť aj apoštol Pavol, teda tak, ale on vedel, že tam už potom je to jeho posledná cesta. Tak z Ríma dal pozdravovať Prisku a Akvilu, ktorí sa potom zase vrátili do Efezu. Takže boli to naozaj, bolo to veľmi ťažké, pretože Efez bol tým centrom takej čiernej mágie a mnohých okultných vied, čo Pán Boh zakazuje. A napriek tomu tam dokázali šíriť to posolstvo evanjelia. No v tom Efeze ešte máme tam ďalšie obrázky, čiže vlastne oni sa potom tam, keď už to máme z toho Efezu, tak potom išli až zase naspäť do toho Ríma. Takže to bolo dosť náročné, hej? Že, a potom zase naspäť. No, takže nemali to jednoduché. Zrejme v tom Ríme mali nejaké zázemie, hej, keď tam žili aj ich predkovia, tak sa tam chceli vrátiť, ale Nero, keď sa dostal k moci, tak obvinil tých kresťanov, že tam podpálili Rím a už to bolo zase veľmi zlé, veľmi ťažké. Takže potom zase naspäť. No a v tom Efeze, tam si môžeme tak trochu pozrieť, čo tam je. Takže tu nás sú pozostatky z tých rôznych stavieb, ktoré tam boli. Toto je taká knižnica, kde bolo asi 16 tisíc tých... Tam neboli knihy, ale tam boli tie zvitky. Mohli to čítať len tam, pretože to bolo veľmi vzácne. Toto je amfiteáter, do ktorého sa mohlo zmestiť až 24 tisíc návštevníkov. Takže fakt, akože to funguje, že tam hore najlepšie počuli. Tak to bolo aj uspôsobené. Oni ho tam potom v priebehu histórie aj samozrejme sa o to starali, vylepšovali tie podmienky. Toto sú ešte nejaké také zrúcaniny v tom meste, ktoré tam chodia turisti obdivovať. No, keď ten Artemidín chrám, tam ešte toto, také oblúky, tam tým ešte niekto postavil, nejakí dvaja otroci postavili oblúk svojmu pánovi, ktorých ale prepustil z otroctva, tak z vďačnosti zase aj oni to takto. No, dobre, a potom tam ďalej, ak môžeme... Čiže to je tak, aby sme trošku vnímali, že ešte teraz tam chodia turisti obdivovať už len tie zrúcaniny. No, môžeme ďalej, potom tam máme taký ďalší obrázok. No, čo je asi toto? Áno? No, neviem, či je to synagoga. Ja som sa nedočítala, že je to synagoga. Aha, dobre, no, tak skúsme ešte ďalej. Tak možno, že by aj bolo... Joj, ale tam bol ešte taký jeden obrázok tej Márie. No, skrátka, máme to už a tam hore nie, to asi bolo v druhom. Je taká zmienka, že v podstate Ján, apoštol Ján, keď ho pán Ježiš požiadal, aby sa postaral o jeho matku, takže Ján vlastne... tu na nedaleko Efezu postavil vlastne pre Máriu dom a že to je, ako ľudia teraz tam chodia uctievať Máriu. Takže už nemajú Dianu, ale majú tam Máriu. Takže tam to bolo tak, že to je ako ten Máriin dom. Tak je možné, hej, že sa tam potom aj schádzali určití... Maroško, nedá sa tam ešte ten obrázok, prosím ťa, tam ten Máriin dom. Takže je to asi o tom, no a no, tu na, hej, takže dobre, takže toto, hej, takže vyzerá to tak a potom ešte tam dole vidíme vo vnútri, ako tam má ona tam ten oltár a ako to tam uctie majú pripravené. Takže... v čom nám vlastne títo manželia sú, tak mne osobne sú veľkým takým ako vzorom alebo príkladom, inšpiráciou by som povedala skôr, že treba vytrvať aj v tých, čo si by povedali, nesnázích, že nie veľmi príjemných situáciách, že aj nás ešte čakajú rôzne skúšky v živote a tak dúfam a prosím Pána Boha, aby nám dal silu a schopnosť vytrvať, pretože iba keď je tá seba obetavá láska. A možno by sme sa mohli opýtať, že ako sa na to pozerá Pán Boh. Tak v liste Hebrejom čítame, mne sa ten parafrazovaný preklad niekedy tak páči, že on je to také vysvetlenie. Lebo Boh nie je nespravodlivý, nezabudne, čo ste vykonali a ako ste z lásky k nemu pomáhali iným veriacím a ešte aj pomáhate. Čiže to ako keby bol taký odkaz pre Akvilu a Priscilu, ktorý si môžeme aj my ako také zasľúbenie privlastniť. Možno nemáme my príležitosť rozdávať sa takým istým spôsobom ako Akvila s Priscilou, ale predsa len môžeme si zobrať príklad od nich. A určite nám to prinesie hlboké uspokojenie, keď budeme venovať svoju energiu svätej službe. A nezabudneme konať dobro, tak ako to robil aj Pán Ježiš. A pomáhať ľuďom, aby poznávali evanjelium. Takže chcem popriať všetkým, aby sa na nás naplnilo to zasľúbenie, ktoré ja teda fakt ho tu mám napísané. Ja som ho tento týždeň venovala aj môjmu mužovi ešte. A presne ten istý verš, Izajáš 40. kapitola, 31. verš. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Takže Izajáš 40. kapitola 31. verš. Takže nech nám v tom Pán Boh pomáha. Nech sme požehnaním pre každého, kde nás Pán Boh pošle. Amen.